Oleme otse-eetris ja lugemas siis täna Apostlite tegude kuuenda peatüki. Ja teeme seda kahekesi. Tere Anton!
Tere Andrus ja õnnistatud kuulamist kõigile!
Ja nagu meil ikka kombeks on, alustame siis saadet palvega ja siis seejärel loeme siis peatüki läbi. Tänases peatükkis on 15 salmi ja palun Anton, ole hea.
Issand, me palume su kalli pühavaimu õnnistust, pühavaimuga täitumist ja pühavaimu väge sinu sõna kuulutamiseks ja sinu sõna mõistmiseks. Ava issand kallis oma pühavaimu läbi ka kuulajate südamed, et nad võiksid saada sõna külvi heasse ja Jumala sõna igatsevasse südamesse. Ja me palume issand, et sinu nimi saaks selle läbi väga austatud ja kõrgeks terves maailmas Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Aamen. Ja alustame siis lugemist. Apostlite tegude 6. peatükk. Aga neil päevil, kui üngrit arv suurenes, tõusis nurin kreekakeelsete juutide seas heebrakeelsete vastu, et igapäevases abiandmises mööda vaadati nende leskedest. Siis kutsusid need 12 enesjuurde jüngrite hulga ning ütlesid, see ei sobi, et me kõrvale jätame Jumala sõna ja hakkame hoolt kandma toidulaudude eest. See pärast vennad, vaadake endi seast 7 meest, kellel on hea tunnistus ja kes on täis vaimu ja tarkust, et me nad seaksime sellesse ametisse. Meie aga tahame olla pidevalt palvetamises ja sõna teenimises.
See kõne oli meelt mööda kogu rahva hulgale ja nad valisid Stefanose, mehe täisusku ja püha vaimu ja Filippose, Prokoorose, Nikanori, Tiimoni, Parmeenase ja Nikolaose, juudi usku pöördunud Antiooklase. Need nad seadsid apostlite ette ja nad palvetasid ning panid oma käed nende peale. Ja Jumala sõna kasvas ning jüngrite arv Jerusalemmas sai väga suureks, ka suurulk preestreid sai kuulekaks usulle.
Aga Stefanos, täis armu ja väge, tegi imetegusid ja suuri tunnust tähti rahva seas. Siis tõusid nõnda nimetatud libertiinide ja küreenlaste ja aleksandrialaste kogudustest ning kiliike ja aasia poolt mõned, kes vaidlesid Stefanosega, aga ei suutnud vastuseista tarkusele ja vaimule, kelle läbi tema rääkis. Siis nad hankisid mehi, kes ütlesid, meie oleme kuulnud teda teotus sõnul rääkivat Moosese ja Jumala vastu. Ja nad õhutasid üles rahva ja vanemad ja kirjatundjad, langesid Stefanose kallale, võtsid ta kinni ja viisid suurkohtu ette. Nad esitasid ka valetunnistajaid, kes ütlesid, see inimene ei lakka rääkimast sõnu selle pühapaiga ning käsuseaduse vastu. Me oleme kuulnud teda ütlevat, et Jeesus Natsaretlane hävitab selle paiga ja muudab ära kombed, mis Mooses meile on annud. Kui kõik suurkohtus istujad tema otsa vaatasid, nägid nad tema palge olevat otse kui ingli palge. Aamen.
Aamen.
Me teeme siit korras muusikilise pausi ja siis lähme juba edasi. Jäge meiega. Hea kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse eetris ja täna siis arutamas Apostlite tegude 6. peatüki. Me oleme läbi lugenud ta siin korraks ja hakkame siis vaatama salmihaaval. Apostlite tegude 6. Esimene salm, ole Anton.
Jaa, aga neil päevil, kui jüngrit arv suurenes, tõusis nurin kreekakeelsete juutede seas heebreakeelsete vastu, et igapäevases abi andmises mööda vaadati nende leskedest. Ehk siis me, kui Jumala sõna lugeda, siis me peaksime Jumala sõna lugema väga hoolikalt, sest iga detail, see on ju püha vaimu poolt antud ja iga detail on ääretult tähtis, ääretult rikastav, ääretult huvitav. Näiteks hakkame sellest sõnast peale, aga neil päevil, ehk siis millised need päevad siis oli, millest juttu on siis päevadest, mis järgnesid nelipüha päevadele, kui algkogudus omas kõige võimsemat pühavaimu väge, kui samas oli väga suur tagakeus juba tekkinud koguduse vastu, nii nagu me näeme, et apostleid pandi vangi. Ja samas me näeme ka, et oli koguduses 4. peatüki lõpus nägime, kui tõsine oli palvetöö, kui kogudus kannatas tagakiusa all ja kui tõsised olid palve vastused. Ehk siis need olid päevad, mil ühelt poolt kogudus oli täidetud sellise väe ja meelevalla ja rõõmu ja missioni sooviga ja püha vaim juhtis kogu kogudust. Ja teiselt poolt saatan siis püüdis juba eos lämmatada selle koguduse edasist kasvamist ja arengut, et siis sõna neil päevil on ju väga suure sisu ja tähenduse.
Ja. Siin me vaatame, et koguduse keskel olid lesed, olid kreeklaste lesed ja olid heebreakeelt kõnelevad meeste leskesed. Ja et vaadati mööda nendest igapäevases abi andmises, siis tekis nurin. Teine sõlm. Siis kutsusid...
Ei, no, üks hetke. Et kõige, teiseks me näeme siin, et selle tänu sellele algkogudusliku pühavaimu väele, me näeme, et jüngrite arv suurenes. Ehk siis see ei suurenes mitte niimoodi igapäev üks-kaks inimest, vaid me näeme, et kui Peetrus jutlustas nelipüha päeval, siis 3000 meest pöördus. Kui Peetrus ja Johannes jutlusid 2000 meest pöördus. Ehk siis me näeme, et see pöördumine nagu oli selline hästi, hästi suur ja ka pöördusid mitte ainult siis heebrealased, vaid ka kreekakeelsed juudid. Ehk siis need, kes olid nii-öelda teistest rahvastest võtnud vastu judaismi ja tunnistanud Jehova ainu jumalaks ja nemad pöördusid siis Kristusesse. Ja noh, selle lõigu lõpus ütleb, et isegi preestrid pöördusid. Näe. Ja see on nüüd minu jaoks kõige hämmastavam, et nüüd need preestrid, kes siis pidid seal Herodese templis veel 40 aastat tooma ofreid, loomofreid, tallesid ja härgasid, siis nemad pöördusid Kristuses. Ehk siis see vägi oli ikkagi väga suur.
Ja mõtleme ka selle peale, et kes siis pöördus, need olid juutidest, ka on siin tegemist, siin on kreekakeelsed juudid, heebrakeelsed juudid. Et kui nad pöördusid Kristusesse, siis tegelikult nad tõmmati maha nende nimi ju sealt templist ja juudikogukonnast heidati nad välja. Nad liitusid siis kristlastega, liitusid siis Jeesuse järgijatega ja apostlitega. See tähendas ka seda, et neil enam ei olnud kohta ka siis variseride kirjatundjate juures ja templiülemate juures, sest sellel ajal ju pensionisüsteemi kui sellist ei olnud. Ja iga vanema lesest hoolitses siis kas tema oma lapsed, tema lähedased või kui neid ei olnud, siis tempel ehk kogudus, kuna võtsid nüüd Kristuse vastu, siis kindlasti seal tema eest enam ei hoolitsetud ja nad jäid siis apostlite ja Jeesus järgijate hoolekanda siis.
Ja see näitab ka seda, et tegelikult väga suur hulk inimesi vajas Jumala hoolt. Ehk me näeme, et mitte ainult lesed, vaid ka need tõesti, need preestrid, kes kaotasid oma elatise ja oma töö ka, et nad pidid nii-öelda tänapäeva mõistes ümber õppima kõik uuesti leidma omale teise ameti. Nii et see muutus, mida kogudus sellesse ühiskonda tõi, oli ääretult suur.
See oli ja seda me lugesime ka siin eelmised kaks peatükka apostlite tegudes, kus siis kirjutab, et neil oli ühine varandus, usklik hulk oli üks süda, üks hing. Keegi ei öelnud oma varanduse kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. Ja ei olnud neil ühtegi vaest nende seas, sest kellel olid põllud või majad, need müüsid nad ära, tõid nüüd müüdud asjade hinna. Ja panid apostlite jalgad, et iga ühele jagati siis seda mööda, kuidas keegi vajas. Siit me ka näeme, et neil olid siis vahendid ka, mille eest hoolitseda inimeste eest ja nii nagu templiski oli, et kes on lesed, kellel ei ole lähedasi, siis nende eest hoolitsesid templi inimesed, nüüd on siis Jeesuse jüngrid hoolitsevad nende eest.
Jah, ja see raha ei tulnud mitte siis kuskilt sponsoritelt või kusagilt siis ukse koputamise tulemusena, vaid see tuli Jumala armastusena inimeste omast varandusest, nad loobusid millestki, et toita teisi, nad loobusid oma varandustest, oma põldudest. Ja alles paar päeva tagasi ma sain kõne Ukrainast, siis Aleksander Kulkolt, kes siis pidi oma auto maha müüma ja veel midagi, ta ei ütelt mulle, mis see veel oli, et toita siis Luganski ja Donetski pagulasi, keda ta on hakanud toitma. Ja Soome vennad, kes lubasid tele raha saata, ei saatnud rohkem ja ta pidi ka loobuma oma varandusest teiste inimeste heaks. Et ka tänapäeval on koguduses sellised inimesi, kes on nõus teatud olukordades siis ohverdama kõik, et teised inimesed saaksid elada.
Jah, ta on võimal. Aga lähme edasi siis.
Jah.
Teine sõl. Siis kutsusid need 12 enese juurde jüngrite hulga ning ütlesid, see ei sobi, et me kõrvale jätame Jumala sõna ja hakkame hoolt kandma toidulaududest. Seepärast vennad, vaadake endiseast 7 meest, kellel on hea tunnistus ja kes on teis vaimu ja tarkust, et me nad seaksime sellesse ametisse. Meie aga tahame olla pidevalt palvetamises ja sõna teenimises.
Ja me näeme siin seda, et kui jüngrit sai oli väga palju, ehk siis sõnaga ja ruume ei olnud ju, et nad olid küll Salomoni võlvkäigus koos, aga ilmselt need apostlid siis hoolitsesid väiksemate gruppidest, jagasid sõna väiksemates gruppides ja see sõna jagamine ei toimunud siis kuidagi moodi teiste konspektide alusel või õpitu alusel, vaid see sõna jagamine toimus siis pühas vaimus, ehk siis elavana Jumalalt saaduna ja sellest me teame, et uut testament ei olnud siis veel, oli vana testament ainult. Ja nad pidid selle sõna saama elavalt palves Jumalalt, mida jagada ja jagasid seda siis nii, kuidas nad selle said. Ja me näeme, et seda, et see vajas siis väga lähedast osadust issendega ja see tähendab seda, et need mehed, kes siis pidid sõna jagama, pidid veetma oma päevi siiski paljuski palvetades ja et saada see sõna, mida jagada. Ja sellepärast ei olnud võimalik, et nad oleks siis hakanud siis tegelema ka diakooniatööga tänapäeva mõistes või siis tegelema majandusasjadega või toidujagamisega. Ja minu mõelest on see üks väga armas nagu pühendumine ka nende meestel, sest et me teame, et neil ei olnud mingisuguseid palk, ega mingisugused, nad said samamoodi ilmselt oma toidu siis, kui nagu koguduse vaesed, siis said selle sama toiduga enesele ja neil ei olnud mingisugust eesõigust, vaid neil oli lihtsalt antud Jumala sõna jagamise arm, apostlid ja nad olid apostel tähendabki Jumala sõnumitooja, nad pidid saama sõnumid Jumalalt ja andma edasi kogudusele. Ja sellepärast nad ei saanud ennast nagu lõhestada ega tegeleda muude asjadega.
Ja.
Et minu mõelest on see väga armas.
Ja tõesti sõitsi tõieti, kuna jüngrite või pöördunute hulk oli nii suur juba ja neid tuli teenida ja apostolid kindlasti need, keda igale poole vajati, kus oli väga kõneleda, õpetada, nad et igapäeva apostolite õpetusse, leivamurmise osadusse, siis oli neil tõesti selles mõttes oli neil suur koormus peal, et inimesi oli palju, kui ühel päeval pöördus 2000 teisel päevale, palju see teise päeval?
3000
meest ja pluss naised, lapsed, lesed juurde, siis on see hulk on üsna suur ja tõesti apostlid olles seal 12 meest pidid siis kõiki teest hoolitsema, et sõna ja palvega saaks teenida kõiki. Ja see oli suur töö ja kui nüüd nähti, et vajadus on olemas selleks, ei saa ka leskesid jätta eemale, siis otsustati 12 kutsusid enne juurde siis jüngrit hulga ning ütlesid, see ei sobi, et me jääme kõrvale Jumala sõna, et me kõrvale jätame Jumala sõna ja hakkame hoolt kandma toidulaudulest. Seepärast vennad, vaadake enda seast 7 meest, kellel on hea tunnistus ja kes on täis vaimu ja tarkust, et me nad seaksime selles ametisse. Et siis vaadati välja 7 meest jüngrite hulgast, aga mitte lihtsalt tavalised mehed, vaid ka need on tegelikult päris suure kutsumusega mehed peavad olema sinu kirjas, et kellel on hea tunnistus ja kes on täis vaimu ja tarkust. Et ka tead, koone töös on vaja vaimu ja jumala vaimu ja tarkust.
Ja viies salm ütleb, et usku ja püha vaimu veel. Ehk siis meie nagu võime mõelda seda, et diakooni töö või siis sellise toidujagamise töö või koguduse maja eest hoolitsemise töö on kuidagi moodi alaväärtuslik võrreldes jutlustaja või koguduse vanema tööga või aga tõelisus või algkoguduses oli see lihtsalt olid nii nagu abielus on, et mees ja naine on jumalas võrdsed. Nad ei ole üks, ei ole ala ega teine ei ole ülem, kuigi jumalasena ütleb, et naine peab olema kuulekas oma mehele. Aga jumalas on nad võrdsed, ainult rollid on erinevad. Üks juhib ja teine teenib kaasa, abistab ja aitab. Aga jumalas on nad võrdsed ja samamoodi oleme me koguduse teenijatena. Kõik jumalas võrdsed, et üks ei ole suurem kui teine. See, kes kogutuse kingad ära puhastab, ei ole suurem kui see, kes kantslis jutlustab, sest Jeesus ütles väga selgesti selle sõna, et kes tahab olla kõikidest ülem, see olgu kõikide ori. Ehk siis, ja ta ise võttis ja pesi jüngrite jalad, ehk siis ta andis eeskujuga märku, et koguduse ametid on lihtsalt erinevad, aga au või siis nii-öelda lugupidamine tuleb täpselt kõigile ühte moodi nii jumala poolt kui ka peaks olema inimeste poolt. Ja nii nagu ma olen ikkagi Torri püha vaimuga täitmise loost ju lugenud, kuidas siis Torri oli juba kirikuõpetaja, kui siis lihtsalt koguduse ukse hoidja ütles talle, et ära Torri, kas ära Torri ei tea, et ta peab püha vaimuga saama ristitud, et olla edukas oma teenimises. Ehk siis see on ikka väga selge, et need mehed, kes siis teenisid koguduses, ei olnud oma vaimulike andide poolest või vaimu osaduse poolest vähemalgi määral väiksemal tasandil kui nüüd apostlid. Nad olid täis samamoodi püha vaimu, nad olid püha vaimuga ristitud, nad olid täidetud vaimuga, nad pidid selleks tööks ka, sest et see töö, mida nad tegid, ka see toidulaudade leskedest hoolekandmine, nõudis ju suurt jumala armastuse osadust. Ehk siis sa ei saanud seda teha ilma armastusega täidetud olles. Ja püha vaim on armastuse vaim. Ja samas oli ka tarkust vaja, kes on vähegi inimesi toitnud, kui juba on mitu tuhat inimest koos, siis kuidas seda teha, kuidas täpselt jagada, et kõik saaksid. See vajas ju ka väga suurt tarkust.
Ja.
Ega see ei olnud niisama. Ja sinu eelmisele kommentaarile juurde ma ütleks veel seda, et kas te kujutate nagu ette, et meie me siin Iiumaal võibolla ka oleme siin maksimum on 50 inimest kogutses, võibolla ütleme 30-40. Aga kas te kujutate ette seda, et ühel päeval tuleb kogudusse 3000 inimest? Ja apostel või koguduse vanem peab kõige nende inimeste hingedest hakkama vastutama Jumala ees. Oli selline mees nagu John Wesley ja John Wesley ka kaasaegne oli Edward McHenry Bounds ja Bounds on kirjutanud palju raamatuid palvest. Kui Wesley jutustas, siis Bounds palvetas ja tema oma ühes raamatus ütleb see, niimoodi, et inimene, kes peab jutlustama, kes peab jumalasõna jagama, ta peab vähemalt 2 tundi päevas palvetama, igal päeval, sest muidu jumal ei saa teda oma pühavaimu väega täita, vähemalt 2 tundi päevas. Ehk siis see on väga vastutusrikas töö on jumalasõna jagamine. Ja sama vastutusrikas töö, nagu me siin näeme, on siis hoolekandetöö.
Kes on täis vaimu ja tarkust, et me nad seaksime sellesse ametisse. Meie, neljas salm siis, aga tahame olla pidevalt palvetamises ja sõna teenimises. See kõne oli meelt mööda kogu rahva hulgale ja nad valisid Stefanuse mehe täis usku ja püha vaimu ja Filippuse, Prokoruse, Nikanori, Tiimoni, Parmenase ja Nikolase, juudi usku pöördunud Antiooklase. Siin on just see sees, et täis usku ja püha vaimu. Ilma milleta ei suudagi tegelikult koguduse teenistuses inimene teenida. Vastaselt on see lihas teenimine ja sellel ei ole häid vilju, aga kui inimene täidab püha vaimuga, siis ta on issanda tööks valmis.
Ja üks kommentaar veel selle sõna ja palve teenisse kohta, et mõned inimesed võivad mõelda, et inimene, kes näiteks palvetab või palvetab teiste eest või palvetab ka, et saada jumalat sõnum kogudusele, et see on kuidagi moodi selline lodev eluviis või selline, ütleme, see ei ole nagu mingi töö. Aga ma ütleks, et proovige see sise järgi, et kui kerge on otsida Jumalat sõna, mis oleks elav sõna, kui lihtne on olla tund või kaks põlvedel ja palvetada, või kui kerge on iga päev jagada elavat Jumala sõna. Ehk siis mitte kuskilt võtta kuskilt alfakursuse mingisugustest materjalidesse sõna, vaid saada Jumalalt elav sõna iga päev koguduse jaoks elavana, mis elustaks inimesi. Ja see on töö, mis tõesti nõuab selle töö ennast pühendumist. Ja samamoodi ma ütleks, et kui ma vaatan kas või neid päästearmee kööke, siis ma ütleks, et on väga suur armastuse pühendamine, et inimesed päevast päeva, aastast aastasse võtavad ja toidavad vaesed inimesi.
Võime ka seda mõelda, et selline hoolitsuse vajadus, selline diakoni töö, see on iga elava koguduse osa, sest igas kogudusse, nagu me juba ka eelmine saada hommikul rääkisime, on see, et igas koguduses on profeteid, on õpetajaid, on diakone, erinevad annid on inimestel antud ja ka iga koguduse keskel on ka abivajad, lihtsalt tuleb nad üles otsida ja selleks siis jagata tegema seda, aga toolitsema siis enda koguduse abivajate eest. Oled sa nõus mu antud?
Joo, kui sa nüüd ütled, et see on iga koguduse töö, siis ma ütleks, et see on iga püha vaimuga täidetud koguduse töö. Sellepärast, et kui me vaatame vaimulike vaimuandeid, siis me näeme, et ka hoolekande amet on üks Jumala armu and. Ehk siis see ei ole mitte mingisugune inimese enda poolt nagu saadud asi, vaid see on Jumala vaimu, püha vaimu and, mida siis inimene siis teeb, nii nagu ta selle on saanud ja kui tal on südant selle jaoks, siis ta teeb seda, et kindlasti on vaja igasse kogudusse väga erinevaid teenijaid ja ka kõige suurem vajadus on, mina näen tänapäeval, et on vaja palvetajaid inimesi. Ehk siis sellest hakkab üldse kogudus peale, et on seal palvetevaid inimesi. Ma suurima rõõmuga vaatan, kuidas mul jälle seile meenus Ilmajoe kogudus, kus me oleme sinuga kuulutanud ja käinud. Kus on, seal on vist, ma ei mäleta, kas see oli 20 aastat on iga päev kogunetud palvele, sõna lugemisele ja palvele. Me isegi osalesime sellesel palve koosolekul. Ja ma tean, üks olemiste kogudus on Tallinnas, kus on igal hommikul ka juba aastakümneid kogunetud hommikupalvel. Ja need on väga ustavad, et neid inimesi vajab kogudus kõige rohkem. Need on koguduse fundament, nende kaudu liigub kogudusse Jumala pühavaimu vägi ja kõik teised saavad töötada ainult see tõttu, et need inimesed kannavad koguduse vajadusi igapäevaselt, pidevalt, jätkuvalt, kannatlikult Jumala ette.
Nii et koguduse palve on väga tähtis, sealt algab kõik pihta ja siis ka kõik muud asjad tulevad selle järgi. Ja me tõesti teame, et oleviste koguduses ja mujal ka, on, kus on elavad koguduses, seal on olemas eraldi inimesed, kohe kes on saanud südamesse, kes käivad kodasid mööda leiba murdmas, käivad vaatamas inimesi ja Jumal tänatud, nii see peakski olema igas koguduses. Ja võib ka nii olla, kui inimene ei ole veel koguduse liige, kuid tean ka neid inimesi, kes käivad vaatamas ka isegi inimesi, kes ei ole kristlased, käivad ikkagi neid teenimas ja rääkimas neile ja teenivad neid seal sõnaga ja palvega lootuses, et nad ikkagi pöörduvad ja selline töö on issandale kindlasti meelt mööda.
Ja nüüd kui me edasi loeme siis nüüd 6. ja 7. salmi, et siis me näeme ka seda, et tööle siis ordineeriti, ehk siis nii-öelda visakama kirikliku sõnaga öeldes, et kui Jumala, me nüüd ei tea täpselt, et kuidas nad valiti välja, kas nad valiti siis nüüd palves välja, kas püha vaim valis nad välja, aga igal juhul valimine toimus. Ja kui nad olid siis välja valitud mehed, kes olid täis püha vaimu ja usku, siis nad seati apostlite ette ja apostlid siis ilmselt igal ühele eraldi või kõigile koos panid oma käed nende peale ja seadsid nad niimoodi ametisse. Ehk siis selline ametisse seadmine. Ja kui me siis üldse vaatame uut testamenti ja näeme siis käte peale panemise kohta, mida me teame, et siis on minu teadmist mööda kolm võimalust on käte peale panemise kohta, et kõigepealt haigete peale oma käte panemine tervenemiseks, siis just nimelt see ordineerimine või siis ametisse seadmine, mida meie siis praegu näeme. Ja apostlite tegudes on ka kirjakoht, kus püha vaimu jagamiseks pandi käed peale.
Ja selline kirjakoht oli ka vist, kus Jeesus puudutas lapsi ja õnnistas neid.
Õnnistamiseks, jah, et ta õnnistas neid.
Ja siin siis me näeme kuues salm. Need nad seadsid apostlit ette ja nemad palvetasid ning panid oma käed nende peale. Ja Jumala sõna kasvas ning jüngrite arv Jerusalemas sai väga suureks. Ka suur hulk preestreid sai kuulekaks usule. Siin me näeme, et on, kuna need inimesed tekis juba nii palju, et tõesti sa tõid enam hea mõtte välja, et ka preestreid said usule kuulekaks, nad panid maha järelikult oma templiteenistuse riided ja templiteenistuse ameti ja liitusid siis Jeesuse päästja jüngritega, et siis olla kuulekad juba päästjale, mis tähendab siis jällegi see, et nad ütlesid lahti oma pensionist, oma positsioonist selles ühiskonnas ja tulid liitusid elava Jumala kogudusega, mis samamoodi siis kandis nende eest hoolt ja meie kristlased olles me tõesti peame ka enda inimeste eest hoolt kandma.
Ja see sõna nüüd, et meenutab mulle jälle koguduse elu, ehk siis siin on öeldud, et Jumala sõna kasvas ja jüngrite arv sai Jerusalemas väga suureks, et kui me apostlite tegude algusest vaatame seda neid eeldusi koguduse elu arenemiseks ja koguduse kasvamiseks, siis me näeme kõigepealt, et nad olid ühel meelel palvetamas igal päeval koos, siis tuli nii nagu issand oli neid käskinud, täitsid issand käske, siis peale nelipüha päeva olid nad siis alati leivamurdmises õpetuses ja palvetes, nad olid koos, neil oli kõik ühine, nad viibisid iga päev ühel meelel pühakojas, murdsid leiba kodasid mööda, võtsid toidust rõõmutsedes ja siira südamega. Siis me näeme seda, et kui keegi siis ja issand lisas nende juurde iga päev inimesi, kes päästeti, nad leidsid armu rahva hulgas, siis me näeme seda, et kui keegi sattus vanglasse, siis nad tegid väsimatult palvet Jumala poole ja neljanda peatükki lõpus me näeme, et nad ka oma varandust jagasid, tunnistasid suure väega Kristuse ülestõusmist. Viienda peatükki lõpus me näeme, et nad ei lakanud iga päev pühakojas ja kodasid mööda õpetamast ja kuulutamast evangeeliumi Kristusest. Ja nüüd kuuenda salmis me näeme siis, et kui ka toimus siis selline tööde jaotamine juba, et oli vajadus tekkis, nii nagu meile meenub ju Moosese äia Tsitro siis nõuanne, kui Moosesel tekkis samasugune situatsioon. Ja kui me näeme, et ka see toimus pühavaimu juhtimisel, siis sõna kasvab. Ja kui kogudus on koos, kui kogudus kuulutab sõna, kui kogudus on igapäevasel töös, siis sõna kasvab ja kogudus ka kasvab. Väga suureks on siin öeldud, jüngrite arv sai väga suureks. Et kui sa nüüd, kui armas kuule, kui sa kuuled seda, siis ma arvan, et ka sinu kogudus, kus sa oled, võib kasvama hakata, kui sa kõik need etapid läbi teed, kõigepealt siis palvetad, hakkad sõna kuulutama igal päeval, saad pühavaimuga ristitud ja oled koos, ühiselt töötate koos, siis hakkab ka kogudus kasvama.
Ja me võime tõesti öelda, et preestrid, kes siin pöördusid, kas võib olla näiteks preester Sakaria, Risti ja Johannese isa? Kas võib olla, et tema näiteks pani ameti maha ja liitus siis Jeesuse jüngritega, mis arvad, olles siis näinud, et tema poja pea on maha rajutud ja neli pühapäev on käes.
Ja võib olla, sest me ei tea, ei ole märgitud, kes need preestrid olid, aga on märgitud teise peatüki lõpus, et Issand lisas iga päev nende koguduse juurde neid, kes päästeti. Ehk siis see ei olnud mitte kogudus, kes inimesi päästis, vaid see oli Kristus, kes inimesi päästis ja kes ka inimesi koguduse juurde lisas. Nemad teenisid Kristust, nad olid väga alandlikud mehed, nad ütlesid, et mida te meie peale vaatate, kui keegi terveks sai, et meie ei ole oma väe ja vagadusega neid inimesi tervendanud, vaid usu läbi Jeesuse nimesse on ta terveks saanud. Nad lükkasid nii-öelda kogu au tagasi, millega neid austati. Me teame, et apostlite tegudes on siin üks situatsioon, kus Paulust hakati Seusiks juba kutsuma ja tema kaaslast Hermeseks ja nad tõmmasid oma riided lõhki ja ütlesid, et lõpetage see õudne ebajumala teenimine ära.
Aga ma mõtlesin seda, see mida me nüüd, vabandus, see mis me 7. salmis nüüd lukesime, ka suur hulk preestreid sai kuulekaks
ja,
usule.
Ei, ma saan aru küll, et ma mõtlen, aga et seal, me ei tea seda. Kas või isad võis kutsuda Sakarias?
Ma mõtlen, et küll, et Sakarias võis täitsa tulla küll ja inimesi, kes Sakarias ümber olid ka, sest et see oli ju suur tunnistus tegelikult. Sakarias ise, mis temaga templis juhtus, kui ta tummaks ei, kui ta enam rääkida ei saanud, kui tal Issand ilmus seal templis, kui ta oli suitsutamas, siis kui ta poeg sündis, kuidas see loobus preestri ametist ei tulnud Sakariasega koos sinna enam suitsutama, vaid läks eraldi kõrbe siis Risti ja Johannes,
aga
kogu me Iisrael läks välja ja siis lõpuks veel siis tema hukkamine ja täitsa võimalik.
Me muidugi ei tea, Sakarias see oli ju 30 aastat, 35 aastat iljemise. Et see, me ei tea, kas Sakarias elas veel. Et Sakarias oli ju vana ja tema naine oli ka väga elatanud, kui sündis Risti ja Johannes. Ehk siis see ikkagi on 35 aastat sealt edas, et Sakarias võis juba igavikusel.
Ja. Aga lähme siin kohal muusikalisel pausile ja oleme üsna pea tagasi. Jääge meiega, kirjutage meile meie kirjakasti kaudu kodulehel täiendusi, mõtteid ja me loeme need ette siin. Oleme üsna pea tagasi. Oleme tagasi, kallid raadiokuulajad, otse-eetris ja arutamas täna siis apostlite tegude 6. peatükki. Oleme jõudnud 8. salmini, ma loen siis ette selle. Aga Stefanus täis armu ja väge, tegi imetegusid ja suurui tunnustähti rahva seas.
Ja me näeme, et kui püha vaim on inimese sees ja inimese üle, siis Jumala arm ja Jumala vägi liigub inimese kaudu, olgu ta siis kogudusevanem või diakon või tavaline koguduse liige. See ei sõltu, mis ametist on, mis rolli ta, mis töötab teeb kogudusesse. See sõltub sellest, kui lähedal ta Issandale on ja kuidas Issand tahab teda kasutada oma meelevallaga. Ja meie selles mõttes koguduses ei ole mitte ükski inimene ilma tööta, vaid ka kõige tagasihoidlikum koguduse liige võib saada, kui ta palub pühavaimu armu anni, kas see on siis keeltega rääkimise and või on see hoolekande and või on see sõna and või on see sõna seletuse and. Igal juhul ta võib saada armu anni. Ja teine mõte, mis mul selle eelmise lõiguga tuli, on see, et tavaliselt kogudse juhid, kas nad on siis kogudse vanemad või pastorid, kuidas nad ennast nimetavad, püüavad sageli üksi kõike asju ära teha. Aga ja nii nad põlevad hästi kiiresti läbi. Aga kogudus ei ole, kuidas sa ütlesid, üskord ühe mehe show. Et see ei ole ja kogudse vanem ei ole
ühe mehe bänd,
jah. Et see ei ole ka nii, et sa pead jalaga trummi lööma ja käega gitarri mängima siis veel suupilli vahel. Et kogudus on Jumala Kristuse poolt valitsetav organism, millele Kristus annab oma armu annid ja igaks tööks siis antakse nii nagu kõrbetelgehitsel antakse inimene ja antakse ka sellele inimesele oskus ja armu annid, sa võid kindlasti sellest tunnistuse anda, kui sa ju ehitasid eelimi kogudust üles koos vend Hansaniga, kuidas ka temal oli erinevaid armu ande selleks tööks, kuigi ta oli koguduse vanem. Ja kuidas ka väga palju erinevaid inimesi seal siis erinevate armuandjadega töötas. Aga et me peaksime pigem paluma Jumalalt ja aktiviseerime ka oma koguduse liikmed siis paluma, et Jumal saaks neile kinkida nende oma palve tulemusele armuanne, millega kogudus teenida, sest need on kõigile on tõotatud, ei ole kedagi, ei ole ilma jäetud.
Ja seda tegelikult issand ootabki, et me otsiksime üles oma kutsumise ja siis järgiksime ja käiksime selles. Ja kutsumine on kindlasti kõigepealt on teenimisamet, nii nagu Jeesus ütles, et mina olen see, kes ei tule mitte ei istu lauda, ei oota, et teda teenitakse, vaid mina olen see, kes seisab laua ääres ja teenib teisi. Ja seda on ta kutsunud ka tegema siis ka kõiki kristlasi, kõiki pöördunud ja see tegelikult on väga suur rõõm teenida teisi inimesi, kui püha vaim meile avab selle ja annab meile mõista sellest. Aga ma tulen veel korraks selle 8. salmiru tagasi, kus on kirjas, et aga Stefanos täis armu ja väge tegi ime tegusid ja suuri tunnustähti rahva seas. Kuidas see rahva seas tunnustähtele tegemine käis, mis arvad, kas käis ringi pinsakuga lõi inimesi, need lendasid kahte lette või mida ta see rahva seas nüüd tegi siis, et ta siis suuri tunnustähti ja ime tegusid, et mis sina arvad, Anton?
No mina arvan esiteks seda, et tegelikult toimus see, mis Markus Evangeeliumi lõpp meile ütleb, et Jumal ise andis nende sõnale ja tegevusele tunnistust oma tunnustähtedega. Ehk siis Jumal töötas ühes nendega. Ja siin on öeldud nii, et nemad läksid välja ja jutlustasid igal pool ja issand töötas ühes nendega ning kinnitas sõna tunnustähtedega, mis pärast seda sündisid. Ehk siis kogu selle Stefanose töö juures, mis oli siis leskede eest hoolitsemine ja ka võibolla nende leskede kodude külastamine ja nende teenimine ja aitamine ja neile võibolla söögi toomine, kogu selle töö juures Jumal õnnistas Stefanost siis ka erinevate palve vastustega, võibolla ta aitas, võibolla inimesed tervenesid, võibolla näiteks toit rohkenes, võibolla, noh, oli või ütleme, noh, Jeesus toitis ju 5000 inimest ühel korral.
Ma olen suga täitsa nõus, Anton, ma sellele tahtsingi jõuda, et ikkagi siin, mis ime teod ja tunnustähed, mis ta rahvasest tegid, need ei olnud kindlasti mitte need, mis ma mainisin siin, vaid pigem nagu me sinuga ju oleme ju koos käinud siin neid toitu jagamas ja erinevaid asju jagamas inimestele abivajatele, siis tegelikult ongi, nii kui meile tuleme, siis inimesed ütlevad, oi, tere, vaata, tookord oli see, mis sa ütled, et see läkski nii, vaata, me palvetseme sinuga, tookord minu poja eest, vaata, kuule, asi läks paremaks või erinevad asjad, erinevad mured, millegi inimesed tulevad ja siis saab need teenida ja see ei ole mitte lihtsalt nii, et käid ringi ja selline uupitöö käib, vaid see on täpselt, Jumala vaim näide, täpselt mida teha, kuidas teha, saadab need abivajajaid ja tõesti sa ütlesid õieti, on vaja palvetada, palvetatakse, saadakse palve vastus, on vaja mingit profetliku sõna või tarkus, mis edasi teha, Jumal annab ka selles suhtes ja vot sellised asjad, niimoodi Jumal tegutseb ja ma usun ka, et need imed ja suured tunnustajad rahva seas võisidki olla siis midagi sellist.
Ma usun, et see, mida sa alguses nimetasid, et lüüakse pinsakuga ja inimesi langeb nagu loogu, et see on saatanlik pettus kõigest sellest, mida Jumal tegelikult teeb. Et seda ei, me võime alati teha väga selge vahe vale imetähtede ja tõeliste imetähtede vahel. Ehk siis tõeliste imetähtede vahel läheb kogu austus Jeesusele ja tema isale. Ja tavaliselt issand on selle midagi enne teinud midagi sellist või on piiblis midagi sellist enne toimunud, aga ma ei näe kusagil, et Jeesus oleks oma kuuega vehkinud, et inimesi kukutada või Paulus oleks inimestele käsi peale pand, et neid kukutada või neid naermajad, et nad maas pöherdaksid ja naeraksid või midagi sellist. See ikkagi meenutab rohkem seestunud kurjavaimuga täidetud inimesi kui Jumala armu tööd, mida me näeme siis vanas või uues seaduses.
Ja ikkagi, et siin on kirjas ka 80 täis armu ja väge, et arm oli ka siis püha vaimuga, mis tema sees oli, ka see arm oli ka tema üle, mis tähendab arm on see, et sa suudad tõesti armastada neid abivajajaid, sa suudad süveneda lesknaise või vaeslapse probleemidesse, sa palvetad, kui on vaja, sa aitad just nii, nagu me rääksime enam, et selleks on vaja tõesti Jumala püha vaimu ja väge ja väga suurt Jumala armu, et selles töös olla, et inimestele kaasa tunda ja nendega koos siis paluda ja niimoodi teenida neid siis. See toit on üks asi, aga kõik muu käib sinna juurde veel, eks ole? Ja palun.
Ja, et just nimelt kaastunne ja armastus inimese vastu. Mulle, kui sa rääkisid seda, et me oleme koos käinud, mulle tuli jäsku meelde üks jalutu mees sealt Kopli öömajast ja kes oli väga pettunud jumalas, üks noor jalutu mees, kes oli jäänud rongi alla. Ja neid inimesi sattus meie teele või noh, kui hakata inimesi aitama, meie küll jagasime Norrast tulnud madratsid ja linu ja abi ja et kui hakata neid ja seda tööd tegema, siis sa satud kohe inimeste hulka, kes oma pattude ja oma jumalatusega on langenud väga madalale ja väga suurte vaevade sisse. Ja nad kõik vajavad ainult ühte, nad vajavad muidugi toitu, riietust, madratseid, linu kõike, aga tegelikult nad vajavad Kristust. Ja just see on kõige suurem ime. Ma arvan, et ka Stefanose juures oli see kõige suurem ime, et inimesed pöördusid või keegi sai kokku Jeesusega. Et need on just kõige suuremad imed, mida ma osun apostlid tegid.
Kindlasti seda ma olen suga täiesti nõus, sest muidu ei tõuseks ka sellist vaenu tema vastu ja me teame siin natuke ette kiirustades. Järgmine peatükk just räägibki, kuidas Stefanon on suur kohtu ees ja kuidas Stefanon siis hukatakse esimese märtrina. Etterutates räägime selle ära, aga see on tõesti nii, kui teenid Jumalat, siis hakkab see maailm ka sinu vastu töötama väga tugevasti, nagu me siin ka näeme järgmises salmis. Ma loen ette siis 9. salm. Siis tõusid nõnda nimetatud libertiinide ja küreenlaste ja aleksandrialaste kogudusest ning Kiliikia ja Aasia poolt mõned, kes vaidlesid Stefanusega, aga ei suutnud vastu seista tarkusele ja vaimule, kelle läbi tema rääkis. Siis nad hankisid mehi, kes ütlesid, me ei oleme kuulnud teda teotussõnu rääkivat Moosese ja Jumala vastu. Ja nad tõhutasid üles rahva ja vanemad ja kirjatundjad, langesid Stefanose kallale, võtsid ta kinni ja viisid suur kohtu ette. Nad esitasid ka valetunnistajad, kes ütlesid, see inimene ei lakka rääkimas selle sõnu, selle püha paiga ning käsu seaduse vastu ja nii edasi. Süüdistused tulid kohe.
Ja me kümnes salm, me peame selle kümnenda salmiga veel kord tagasi minema püha vaimu töö juurde. Ja ma loeksin ette Jesaja 11. peatükki teise salmi. Siin on öeldud, et Jeesuse peal hingab Jehova vaim, tarkuse ja mõistuse vaim, nõu ja väe vaim, Jehova tundmise ja kartuse vaim. Ehk siis seda, kui Issanda peal hingas selline vaim, siis kui me puutume kokku mingisuguse maas pöherdamisega, looma häältega, kukkumisega, naermisega, kõik võimaliku inimest alandava tegevusega, siis meil on väga lihtne alati võimalik küsida, kas Jeesuse peal hingab selline vaim, kas see on see vaim, kas see on tarkuse vaim, mõistuse vaim, nõuandmise vaim, väe vaim, Jehova tundmise vaim, Jumala kartuse vaim, et kas see on see vaim või on see mingisugune pettus, on see mingisugune vale vaim. Ja teine võimalus on, ma lõpen selle mõte ära, teine võimalus on väga hea alati küsida eneselt, kui me kokku puutu vale imetegude ja vale tunnuste tähtedega, siis et kas Jeesus tegi seda, kas kui me paneme Jeesuse siia kõrvale, et kas see austab Issanda nime, kas see on tema olemusega sarnane, või kas ka vanas seaduses profetid, me loeme, et profetid tegid seda või Jumal tegi oma vaimu läbi vanas seaduses. Me võime alati küsida ja kui me ei loe seda mitte kusagilt välja uuest testamentistega vanas seadus, siis me võime selle täiesti rahulikult hüljata ja kui see ei lähe kokku Jesaja 11.2, et see on tarkuse, mõistliku meele vaim, nõu ja väe vaim, Jehova tundmise ja kartuse vaim, siis me võime selle hüljata ja peaksimegi hülgama.
Sest et ja et mõtleme, ma olen ise lugenud tunnistus, kus oli vist Inglismaal, kui me eksi, kui inimesed tulid, sõitsid kogudusse, seal oli, kas oli telk või kogudushoone, suur parkimisplats oli ja Jumala vaim oli nii kõvasti kohal seal kojas siis, et kui inimesed saabusid autodega juba parklasse, parkist autot ära, hakkasid seal juba nutma ja tulid patu kahetsusele, meile parandus oli juba parklas ja läksid pisarates, läksid siis sinna kogudusse sisse või telki sinna ja andsid elud Jumalale, siis parandasid meelt ja kahetsasid patu, aga see patu tundmine oli nii suur, sest pühavaimu töö ongi ju kõigepealt ongi patu tundmine, ta toob meile teadmise patu kohta, aga mõtleme nüüd, kui oleks vastupidi, inimesed oleks parklastul tules hakkanud pühärdama ja naerma seal maas, eks ole, ja siis keegi sealt kuskilt kogu ukse pealt tüüab, ütleb, hei, mis te seal maast pühärdate, tulge siia sisse, naerame siin kõik koos. Siis me saame aru, et see ei sobi tegelikult, see ei ole mitte Jumala töö. Jumala töö on ikka see, mis kõigepealt toob tundmise patu kohta, õiguse kohtu kohta ja Jeesus enda kohta. Aga miks ma seda täna rääkida, sest mul oli endal samasugune kogemus, kui andsin elu Jumalale, oli samasugune kogemus, et kõigepealt tuli pisarad, tuli selline kahetsus, selline kuidas ma ütlen, selline kahetsus, et mis saab ainult südame põhjast tulla, mida saab ainult Jumala vaim teha, sest niisama sellist asja ise ei tule, aga ma ei kujutaks ette seda kui see toimuks näiteks naermise läbi, nii nagu sinagi rääksid, et seal kindlasti oleks hoopis teised viljad.
Ja ma nüüd pean, ma ei saa mööda minna sellest, et kust üldse selline mõtlemine Eestisse tuli, et naermine või ma olin väga noor usklik, kui ma sellest kõigepealt kuulsin, et inimesed kangestusid kuidagi mitmeks tunniks teatud asendisse või kukkusid või pöherdasid maas, et see juur on ikkagi kuski Toronto liikumise juur, kus ühes Toronto lennujaama koguduses hakkasid need ilmingud ilmnema ja see jõudis siis läbi Inglismaa meile ja seda Toronto liikumist võib täiesti selgelt kutsuda Toronto needuseks. Ehk siis see needus on liikunud üle Euroopa, üle Eesti ja toonud ainult väga negatiivset vilja igale poole, nii et ärge sellega midagi tegemist ehk.
Siis nad hankisid mehi, kes ütlesid, et me oleme kuulnud teda teotussõnu rääkivad Moosese ja Jumala vastu. Mis need teotussõnad siis võisid olla? See oli arvatavasti siis see, et Jeesus on see, kellest Mooses räägib. Jeesus on ülem kui Mooses ja antud on nüüd meile uus leping, see võis olla midagi sellist siis, millega need inimesed siis hakkasid proovisid süüdistada siis Stefanust.
Ja, aga täpselt samamoodi võib meie tänase saate kohta öelda, et me oleme nüüd teotuse sõnu rääkinud või ommikuse saate, et me oleme nüüd teotuse sõnu rääkinud Jumala vastu või püha vaimu vastu. Ei, me ütlesime, et Benny Hinn, Roddy Howard Brown, Kenneth Hagen ja Kenneth Copeland on vale profetid. Me ei ole Jumala vastu ühtegi sõna rääkinud, ega ka Jumala sõna vastu, ega Jumala käskude vastu. Samamoodi süüdistati Stefanost, kes tegelikult Jeesus ju ei ütelnud midagi Moosese vastu. Ta ütles, et mina tulin Moosese käsku täitma, mitte tühjaks tegema. Veel vähem, et ta ei ütelnud midagi Jumala vastu. Aga variserid ja libertiinid ja need juudid, kes siis Stefanosega vaidlesid ja süüdistasid, nendel olid omad iidolid ja kui neid iidoleid puudutati, siis nad lihtsalt hakkasid kohe süüdistama muutsid väga agressiivseks.
Ja tuleb tunnistada, et Stefano siis oli diakon, oli ametisse püüdistatud diakon, käis rahvaseas ja tõesti suured tunnustähed ja imeteod sündisid just nagu sa ise kutsid ja ma olen sellega täitsa nõus, et inimesed said päästetud, pöördusid, said kinnitatud Jumalas, see on kõige suurem ime tegelikult, see on palju suurem ime kui mingi muu, kui inimene saab päästetud, see on kõige kallim asi, mis võib juhtuda üldse siin maa peal ja ju siis Stefanos oli selles töös väga viljakas, sest ega muidu poleks vaenlane tema vastu tulnud ja hakkanud siis süüdistama ja teda kinni võtnud.
Ja 13. salm ütleb, et Stefanosega toimus täpselt samamoodi nagu Jeesusega, ehk siis ka Jeesus suurkohtu ees, tema kohta ei leitud mingisugust süüdistust, aga siis toodi ette siis valetunnistajad tähendavad siis ära ostetud inimesi, kes on palgatudki valet tunnistama ja siis nad ütlesid, et see inimene ei hakka rääkima sõnu selle püha paiga ja käsu seaduse vastu. Me oleme kuulnud teda ütlevad, et Jeesus Natsaretlane hävitab selle paiga ja muudab ära kombed, mis Mooses meile on andnud. Võt sellised saatanlikelt valetel on alati mingisugune osa tõtt, enamik osa on valet, aga osa selles on ju tõtt. Me teame seda, et Jeesus ütles ju selgelt, et Jerusalema tempel hävib. Ja ka see, et Moosese seadus on täidetud Kristusega, ja et aga mingisugust sellist nii-öelda kommete muutust või mingit, tähendab, kui me räägime kommetest, siis inimkäitumise muutumisest, siis me tegelikult, mida Jeesus siis täitis, et ta täitis kõik käsunõuded, mis olid inimese vastu ja ta lõpetas ka oma ohvriga, siis ta lõpetas ju templi ohvrite toomise ja siis ka kõik religioossed ohvritoomise käsud, mis sellega seotud oli. Aga ta ei lõpetanud ju mingisuguseid Moosese korraldus inimese Jumala vahel.
Ja need käsud kõik kehtivad ja kehtivad tänapäevani. Austama vanemaid, et sõlupäevad oleksid pikad ja ära tappa ja nii edasi. Käsud kehtivad, aga jah, nagu sa ütlesid, ohver on nüüd vahetunud selles mõttes, et ja templiteenistus on nüüd selles mõttes muutunud, et on, asi on kandunud ümber siis iga inimese südamesse. Ta ütleb ka nii, et ma kirjutan uued käsud ja ma kirjutan need nende südamelaudadele, et templiteenistus on nüüd liikunud siis füüsilisest templist väljas, mis oli inimkätte kehitatud hoonest, on nüüd liikunud siis inimese sisse, kus toimub siis tõeline templiteenistus iga inimese oma südames. Ja 15 salm, kui kõik suurkohtus istuvad temal otsa vaatasid, nägid nad tema palge, olevat otse kui ingli palge.
Ja me näeme siit otsest viidet vana seadusesse ja piiblis, kui Moosese pale hiilgas, kui ta tuli siis tabernaaklist või kõrbetelgist, tuli Jumalaga kõnelemast. Ja esimest korda, kui mõjeti mäletan, see on teine Moosese 34, 9. salm, ehk siis esimest korda, kui ta pale hilgas, ta tuli alla mäelt, kus ta oli kohtunud issandaga. Ja me näeme seda, et alati piibel, ta annab kahe tunnistaja kaudu siis mingisuguse mõiste või mingisuguse sündmusele kinnitust, et alati on kaks tunnistajat ja sageli on see nii, et üks tunnistus on vanas seaduses ja teine tunnistus on uues seaduses. Ja kõik eksitused ja pimedus, mis inimestes jumalasõna tõlgendamisega on, lähtub ikkagi sellest, et nad võetakse üks kirjakoht ja siis tehakse sellest õpetus, et otsimata seda teist tunnistust, otsimata kinnitust, ja kui me kinnitust ei leia, siis me ei saagi teha siis meie õpetuslik asi on meil puudu, meil on vaja kahte tunnistajatele.
Ja selline oli siis täna apostlitegude 6. peatükk. Me oleme ikkagi kogunenud täna jälle Jumala sõna juurde, oleme uurinud, oleme lugenenud, oleme proovinud arutada oma puudustest, nii nagu me oskame igat salmi siin. Ja Jumal on rääkinud oma sõna läbi meile midagi jälle. Ma usun, igaüks midagi sai, mina küll sain midagi jälle.
Ja me Jumala sõna lugedes me esiteks saame sellise õnnistatud. Me saame õnnistatud, sest Jeesus ütles, minu sõnad on vaim ja elu. Ehk me saame elustatud, me saame õnnistatud. Teiseks me saame oma koguduslikku elu korraldada Jumala sõna järgi, et me ei pea ise midagi välja mõtlema, vaid me näeme, kuidas issand oma püha vaimu läbi seda korraldas ja me võime seda järgeda ja sellest eeskuju võtta ja palvetada. Ja lõpuks me näeme ju selles 6. peatükis väga ilusti, kuidas see sama vastuseis, mis oli Jeesusele, mis viis ta ristile, kuidas see sama vastuseis ka tema järgijate vastu täpselt samal viisil tekis, ehk siis Kristuse pärast, nii nagu ta ütles, et ori ei ole suurem oma isandast ja samamoodi juhtus siis Stefanosega, kelles sai natuke etteruttuvalt öeldes esimene märter, kelle märtri surma ajal Jeesus Jumala paremal käel tõusis püsti. Ehk siis ta nägi Jeesus seisvat Jumala paremal käel. Ehk siis enne kui nüüd apostlid oma märtri surma kaustasid issand, et enne seda oli üks Jerusalema koguduse diakon, kelle meie inimlikult võime mõelda, et oli üks toidu jagaja ja mis seal ikka. Aga tegelikult oli mees täis püha vaimu, mees täis Jumala sõna, mees täis imetegusid ja tunnustähti, mida Jumal tema tegi, mees täis töökust, Kristuse tunnistust ja kui me nüüd 7. peatüki ka järgmine kord edasi läheme, et siis me näeme, et see mees oli ka täidetud täiesti Jumala sõna ja tundmisega. Ehk siis ta 7. peatükis ju juutidele peab jutluse, mis on sisuliselt kokkuvõtte vanast seadusest, tervest vanast seadusest.
Ja mis on väga, siis, väga, väga sügav, väga sügavalt võtab kokku kogu kuulutuse siis Abrahamist kuni siis Kristuseni ja väga sügavalt ja väga õigesti, see on selline kompaktne jutlus, kus ta toob Kristuse ettekuulutatud messi ja toob esile siis ja tõesti neil leendki muud üle, kui nad viha oli nendes nii suur, et nad hukkasid siis ta.
Ja.
Ja, aga kallid raadiokuulajad, täna oleme innustanud üksteist Jumala sõnaga, Jumala vaim on innustanud meid. Ülest, Jumala vaim kutsub meid üles pühaks sõjaks, püha sõda selles mõttes, et me ei sõidi inimestega, vaid me sõdime selle taevaaluste kurjade vaimude meelevaldadega ja selleks, et püsime jääda, et võiteks jääda, peame olema täidetud tema sõnaga, tema vaimuga ja tema endaga, meie päästega. Muidu me vastu ei pea.
Ja see ei ole mingisugune sõda inimlike relvadega, kui sa selle juba välja võtsid, siis me peame lugema ka selle Efesuse kirjakoha, mida Paulus siis ütleb siin. See sõda on vaimulik võitlus, see on Efesuse 6. peatükk ja hakkab siis 10. salmist allapoole. Siin on öeldud nii, lõpeks mu vennad, saage vägevaks issandast ja tema tugevuse jõus. Varustuge kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu, sest meil ei ole võitlemist vere ja liha vastu, vaid võimukandjate ja meelevaldade, selle pimeduse maailma valitsejate, taevaluste, kurjuse vaimude vastu. Seepärast võtke kätte kogu Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete sooritanud, ehk siis need on kaitserelvad, need ei ole ründerelvad, need on kaitserelvad, vastu panna on öeldud. Ja siis on öeldud lihtsalt ja jääda püsima. Püsima jäämine tähendab, et hoida ennast Kristuses, jääda püsima Kristusesse. Ja siis on öeldud, seiske nüüd, teie niuded olgu vöötatud tõega, teil olgu seljas õigsuse soomusrüü, kingades jalas valmitus rahu evangeeliumi kuulutamiseks. Kõige selle juures haarake usukilp, jälle kaitserelv, millega võite kustutada kõik tigeda tulised nooled. Võtke enne selle päästekiiver, kaitsekiiver ja vaimumõõk, mis on Jumala sõna. Ja nüüd on öeldud see kõige olulisem vaimuliku võitluse kohta. Iga palve ja anumise kaudu igal ajal, kui te vaimus palvetate, olge selleks valmis kõige püsivuse ja eestpalvetega kõigi pühade eest. Ehk siis see on püha sõda, millest sa rääkisid.
Ma loen siit korraks veel ühe mõtte Luuka. Luuka evangeelium 13 ütleb siis niimoodi 13.23. Siis küsis keegi temalt issand, kas on pisut neid, kes saavad õndsaks? Aga tema ütles neile, võidelge, et te läheksite sisse kitsast uksest, sest paljud, ma ütlen teile, püüavad sisse minna, aga ei jaksa mitte.
Ja.
Kui issand on ise meie jõu tugevus, nii nagu sa just lugesid, saage vägevaks issanda jõus, tema jõus, siis tema teeb meid tõesti tugevaks. Selline oli siis täna apostlite tegude 6. Selline olid, mis me siin täna lugesime, võtame kokku siis paari lausega. Oli palju inimesi tulnud päästele, palju tiitusid nendega ja tekkis vajadus hoolitseda leskede eest, hoolitseda abivajajate eest, mis edasi antun.
Siin oli siis nende diakonite ametisse pühitsemine, kuidas see täpselt toimus selle tulemusena, kui kogudses said asjad korda, kui siis koguduse apostlid ja jumalasena kuulutajad said jääda sõna kuulutamise ja palve juurde, siis oli elav sõna koguduses ja teised siis said teha hoolekandetööd. Samuti olles täidetud püha vaimu ja väega ja Jumal sai neid kasutada ka palvevastusteks ja imede inimeste päästmiseks ja kogudusele juurde liitmiseks. Ja siis me näeme lõpus, kuidas see kõik mitte kuradile meelejärgi ei olnud ja kuidas ta siis algatas esiteks vaidlused siis libertiinide, küreenlaste ja aleksandlaste poolt ja hiljem siis juba ka Stefanosele Stefanose kividega surnuks viskamise, ehk siis see, kellest sai siis esimene märter. Ja eks me tänapäeval ka nende libertiinide ja Aleksandrastega meil on ikkagi kõvasti vaidlemist, sest näiteks Aleksandria piiblitõlgete ja Aleksandriast tulnud piiblikoopiatega on ka King Jamesil olnud kõvasti tegemist ja nende tõlkijatel ja eks siis liberaalteoloogiaga on ju ka tänapäeval kõvasti olnud tegemist, et inimesed, kes tahavad Kristust järgida, nemad ei saa kuidagi maailmaga muganduda.
Ja sellised mõtted siis täna ja jääme siis lõpupalves, on sul veel midagi, Anton, öelda?
Ei, ole hea, palveta.
Palvetame siis ja kallis taevas, me täname sind, et sina oled sa sama eile täna igavesti. See, mis me täna lugesime, et sa koguduses panid inimesed, panid ametisse, kes olid täis vaimu ja tarkust, panid need inimesed ametisse, et nad teeniksid, leskesid, abivajajaid. Siis me palume ka taevas, et tänapäeval ka see, teenistus võiks olla vägev, see võiks olla täis vaimu ja vägesid, mida järgivad imeteod ja tunnustajad, kus inimesed saavad päästetud, inimesed pöörduvad. Palun taevased tõsta esile koguduses sellised inimesi ja aita, et kõik see, mis me täna lugesime, kõik, mis on sinust taevase, et see langeks meie südametesse ja kannaks seal palju head vilja, et su kogudus saaks üles ehitatud juba siin maapil. Täname sind, et sa teed alati üle me palvete. Jeesus Kristuse, Jeesuse meie päästi nimel.
Ja minu isiklik palve on, et koguduses oleks alati nii mehi, kes jäävad sõna ja palve teenistusse, kes veedavad oma aja Jumalalt elavaid sõnu otsides ja põlvedel ja palvetades ja neid siis ka nendega kogudus toites ja et oleks ka mehi, kes on täis armu ja väge ja püha vaimu ja võivad armastuses kaastunde ja Jumala väeabil ka siis teha ka kõike töid, mida muid töid, mida on vaja.
Amen. Sellega on siis tänane saade läbi. Et mis me ütleme siis? Jumalaga.
Õnnistust.
Õnnistust.